Tämän podcastin toteuttaa Patentti- ja rekisterihallitus. Podcastista saat arvokasta tietoa liittyen yrityksiin, yhteisöihin sekä aineettomiin oikeuksiin. Jokaisessa jaksossa käsittelemme jotain yrittäjän haastetta ja miten se voidaan selvittää eri asiantuntijoiden avulla. Podcast on hyödyllinen apuväline kenelle tahansa yritysten liiketoiminnasta ja yhteisöjen toiminnasta kiinnostuneille, joten rikastuttavia kuunteluhetkiä arvokkaan tiedon parissa. Mä olen Sanna Mämmi ja vedän tätä PRH:n arvokasta tietoa podcast-sarjaa. Mulla on itsellä yrittäjätaustaa 15 vuoden ajalta sekä paljon yrittäjäkavereita, joiden kanssa me usein mietitään erilaisia teemoja liittyen omiin oikeuksiin. Monet semmoiset asiat, mitä me käsitellään tässä podcast-sarjassa, pyörii paljon meidän mielessä. Tällä kertaa käsittelyssä on tietokoneiden maailma. Ja ehkä eniten tämä podcast koskettaa softa-alan startuppeja ja mitä tahansa semmoisia palveluita, jotka toimii verkossa. Me puhutaan siitä, miten näitä palveluita voisi suojata. Näitä palveluita voi olla vaikkapa jokin ohjelma, joka ohjaa kemian tehtaan valmistusprosesseja tai mahdollisesti virusten torjuntaohjelmistot. Softapatentointi ei ole ihan yksiselitteistä ja se on aika vaikeaa. Lisäksi alalla on jonkin verran ennakkoluuloja softapatentointiin liittyen. Hyviä patentteja on kuitenkin olemassa. No, minkälaisia ne sitten on ja mille yrityksille niitä on myönnetty? Kun teknologia kehittyy aika hurjalla vauhdilla, niin ehtiikö patentointipäätös tulla ennen kuin joku on ehtinyt tehdä kilpailevan tuotteen tai palvelun? Miten silloin pitää toimia? Mutta ylipäätään, mistä mä tiedän, minkälainen softa kannattaa patentoida ja missä vaiheessa patenttia tulisi hakea? Näihin askarruttaviin kysymyksiin meille vastaa asiantuntijat, eli johtavat tutkijainsinöörit Antti Salmela ja Olli-Pekka Piirilä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kertokaas, mitkä softat on patentoitavissa? Miten tietokoneohjelmasta tulee patentoitava?
Laissahan sanotaan tosiaan, että pelkästään tietokoneohjelmat ei ole patentoitavissa ja siellähän sanotaan muutakin, pelkästään matemaattiset menetelmät ei ole patentoitavissa ja niin edelleen. No se, mikä siinä on kriittistä, on tämä sana pelkästään, joka on aiheuttanut paljon hämmennystä ja jopa kiistojakin. Karkeasti tiivistäen voisi sanoa, että tietokoneohjelmassa on jotain patentoitavaa, jos ajettaessa se ohjelma tietokoneessa se ratkaisee jonkun teknisen ongelman. Ihan niin kuin sä viittasit tuossa alkuspiikissä esimerkiksi jonkun teollisen prosessin ohjaamiseen.
Onko jotain konkreettisia esimerkkejä?
No oikeastaan voisi vielä mennä tähän, kun tuli esiin tämä ilmaus pelkkä tietokoneohjelma, niin sehän on oikeastaan lähtösi 60-luvulta. Ja silloin ajateltiin, että tietokoneohjelma olisi tällainen niin kuin ohjelmalistaus, joka on tekijänoikeuden suojaama. No tämä ei ole sikäli muuttunut, että niinhän se ohjelmalistaus nykypäivänäkin on tekijänoikeuden suojaama. Mutta tämä patentti koskee nimenomaan niitä teknisiä ratkaisuja, mitä sillä ohjelmalla saadaan aikaiseksi. Jos ajattelee, että mikä olisi vaikka edelleenkin sellainen niin sanottu pelkkä tietokoneohjelma, niin sanotaan vaikka, että tällainen niin kuin vaalikone, joka sisältäisi jonkinlaisia kysymyksiä ja sitten mittaisi ikään kuin samanlaisuutta ehdokkaiden kanssa, niin tällainen perusasetelma, että siinä on kysymyksiä ja niiden perusteella muodostetaan tämmöinen yhtäläisyys, niin siinähän ei ole siinä ajatuksessa ei ole mitään teknistä. Toki se, että se toteutetaan tietokoneessa tai vaikka niin kuin internetjärjestelmässä, niin se toteutus on tekninen, mutta se on ennestään tunnettua. Mutta sitten taas, että jos olisi tietokoneohjelma, joka suorittaa virustorjuntaa, niin siinähän täytyy tuntea se koko tietokoneen toiminta, käyttöjärjestelmä, sen alla toimivat osajärjestelmät, kaikki kommunikaatioportit, tällainen, miten jaetaan toimintoja, miten se prosessori allokoi kaikkia toimintoja. Siinä pitää oikeasti tietää, miten se tietokone toimii. Niin silloin mennään siihen tietokoneen puoleen, joka on niin kuin äärimmäisen tekninen. Ja silloin jos tähän kehittää tietokoneohjelman, vaikka virustorjuntaohjelman, niin se on äärimmäisen tekninen ratkaisu.
Miten jostain tulee patentoitava?
No yleensä tietokoneohjelma, sitä voi ajatella sillä tavalla, että se ajettaessa tietokoneessa saa aikaan jonkun menetelmän vaiheet. Ihan niin kuin virustorjunta, niin se saa aikaan jonkun menetelmän niiden virusten torjumiseksi. Joku teollisen prosessin ohjaus, se määrittelee tällaisen menetelmän. Niin yksinkertaistaan voi sanoa, että tietokoneohjelmaa vastaa se menetelmä, jonka vaiheet se saa aikaan, kun ajetaan se tietokoneohjelma tietokoneessa. Ja silloin se tietokoneohjelma on patentoitavissa, jos se menetelmä, jota se vastaa, on patentoitavissa. Tietokoneohjelmaa sinänsä ei patentoida, vaan oikeastaan se menetelmä. Ja se, minkä takia se patentoidaan tietokoneohjelmalla, liittyy siihen, kuka mahdollisesti loukkaa sitä mahdollisesti myönnettävää patenttia.
Mitäs kannattaa tehdä ensimmäiseksi, jos miettii oman keksinnön patentoimista?
No jos lähdetään näistä patentoitavuuden perusedellytyksistä, niin se ensimmäinen tietokoneohjelman kohdalla on tietenkin miettiä sitä, että onko siinä tekninen ratkaisu tekniseen ongelmaan. Jos on, niin silloin ollaan jo aika pitkällä, se ensimmäinen askel on ohitettu. Sitten näitä patentoinnin perusedellytyksiä on ne, mitä on kaikilla keksinnöillä, että täytyy olla uusi kaikkeen nähden, mikä on aikaisemmin tullut julkiseksi maailmalla. Ja sitten tämä keksinnöllisyys, että vaikka ei löytyskään ihan samaa aikaisemmin, niin se keksintö ei saa olla niin kuin helposti johdettavissa siitä aikaisemmin tunnetusta. Ja sitten jos tätä uutuutta ja keksinnöllisyyttä haluaa selvittää, niin sitä voi toki selvittää jonkun verran itsekin, mutta monesti se vaatii sitten aika lailla tämmöisiä niin kuin järeämpiä hakutyökaluja.
Mutta ihan näihin perusasioihin, että onko tietokone ylipäänsä esimerkiksi tekninen, että onko se lähempänä vaalikonetta vai onko se lähempänä virustorjuntaohjelmaa, niin se voi olla vaikea itse ratkaista ja siihen auttaa se, että esimerkiksi soittaa patentti- ja rekisterihallituksen neuvontaa, jossa me sitten ohjataan soittaja oikean asiantuntijan luo ja pääsee sitten sitä kautta alkuun tässä patentoinnissa.
Mikä se ongelma yleensä näissä ohjelmissa on, joka nousee esiin?
No se on aika usein tämä teknisyyskysymys. Sitä joudutaan joskus miettimään tarkkaankin, varsinkin jos on vaikka tämmöisiä käyttöliittymätyyppisiä keksintöjä. Tietty tapa esittää vaikka asioita näytöllä, niin siinä mietitään, että onko se vaikka pelkkää tietojen esittämistä, jolloin se ei olisi teknistä, vai sisältyykö siihen joku tekninen ratkaisu?
Joo. Joku voi sanoa, että voidaan patentoida, ja joku toinen sanoo sitten taas, että ei voida. Niin miksi? Mitä silloin tehdään?
Niin tästä oli puhe oikeastaan aikaisemmin jo, että itse kysymys ei ole ollenkaan helppo, koska on vaikea niin kuin päätellä, milloin niin kuin tietokoneella on tällainen tekninen vaikutus, milloin se ratkaisee jonkun teknisen ongelman. Se varmasti ratkaisee jonkun ongelman, mutta onko se tekninen vai ei, niin se vaatii yleensä sellaisen henkilön mukanaoloa, joka on käynyt läpi suuren joukon tällaisia erilaisia tapauksia ja sitten, että onko ne yhteensopivia vallitsevan oikeuskäytännön kanssa. Se sama ohje, minkä mä sanoin äsken, pätee musta tähän, että kannattaa kysyä. Ja hyvä tapa aloittaa on PRH-neuvonta.
Sitten sekin tietysti, mikä vaikuttaa asiaan, on, että ei ole olemassa mitään maailmanlaajuisesti sovittuja, harmonisoituja patentoitavuuskriteerejä. Euroopan sisällä on aika yhteneväinen näkemys, mutta kuitenkin tämä on semmoinen asia, joka lopulta menee kansallisten tuomioistuinten ratkaistavaksi ja niiden välillä voi olla eroja. Ja taas niin kuin maailmanlaajuisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa ei ole täysin samanlaiset järjestelmät, että voi olla, että joku on patentoitavissa USA:ssa, mutta ei Euroopassa tai sitten toisinpäin.
Aika mielenkiintoista. Erityyppisiä ennakkoluuloja on paljon alalla, niin miksi näitä ennakkoluuloja on?
Ensimmäinen syy on varmaan juuri toi sana pelkästään. Se on epämääräinen ja aiheuttaa niin kuin hämmennystä, että milloin joku on pelkästään tietokoneohjelma. Toinen asia, mikä voi olla ongelma, on sitten tällainen kulttuuriasia, että joku on sitä mieltä, että tietokoneet ei kerta kaikkiaan ole sellaisia asioita, joita pitäisi patentoida. Ne on ikään kuin kaikkien yhteistä omaisuutta ja tekniikka kehittyy paremmin, jos kaikki julkistetaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja kolmas ennakkoluulo voi liittyä siihen, että tietotekniikka kehittyy niin nopea vauhtia, että ajatellaan, että jos patentin saa esimerkiksi 2 vuodessa, niin se patentti, jonka mahdollisesti saisi, on jo vanhentunut siinä vaiheessa, kun patentti myönnetään.
Minkälaisia nämä ennakkoluulot? Osaatteko sanoa tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä?
No, yksi aika usein vastaan tuleva ennakkoluulo on tämmöinen, että tietokoneohjelmat tulisi patentoitavissa vaan USA:ssa. Siinä on tietty totuuden siemen, mutta kokonaisuudessaan se on ihan väärin. Koska esimerkiksi Euroopassa pystyy saamaan laajemman suojan. Euroopassa pystyy nimeämään sen keksinnön tietokoneohjelmaksi. Ja Amerikassa tämä ei ole mahdollista, vaan se pitää olla joku konkreettinen kohde. Se täytyy ilmoittaa, että se tietokoneohjelma on tallennettu jollekin tallennusvälineelle. Ja se puoli, mikä tässä ennakkoluulossa pitää paikkansa, on se, että Yhdysvalloissa ei ole tällaista vastaavaa teknisyyden vaatimusta keksinnölle kuin Euroopassa. Eli tästä syystä siellä on jonkinlaisia alueita keksinnölle, jotka on mahdollista patentoida, vaikka ne ei Euroopassa menisi läpi sen takia, että niitä ei lueta teknisiksi keksinnöiksi.
Kuinka kauan patentin saamisessa kestää? Onko sen odottaminen tietotekniikassa ja tässä softamaailmassa järkevää, kun se vauhti on aika kovaa?
No, siinä on ehkä hyvä muistaa se, että vaikka se itse prosessi veisi pari vuotta, niin se patentti on kuitenkin, jos se myönnetään, niin se on voimassa siitä patenttihakemuksen jättämisestä saakka. Että se, mikä siinä on sitten jää epävarmaksi, on se, että sen patenttihakemuksen käsittelyprosessin aikana sen patentin sisältö voi jonkun verran muuttua. Eli silloin ei tiedetä ihan tarkalleen, mikä se lopputulos on, mutta jos se myönnetään, niin se on voimassa siitä tekemispäivästä saakka.
Patentointiin kannattaako siihen suhtautua vähän niin kuin investointina?
Kyllä, sitä se nimenomaan on, että jos ostetaan tietokone tai palkataan joku työntekijä, niin se on investointi, joka maksaa. Se maksaa joko kertamaksuna tai sitten ajan myötä, kuukausipalkan myötä. Mutta sama juttu on patenteilla, että patentin hakeminen maksaa jonkun verran, sen ylläpito maksaa. Ja tietysti kaikki patenttiriidat voivat maksaa paljon, mutta että sitten sitä saa vastineeksi monia asioita. Sillä voi saada tuloja lisenssimaksujen muodossa tai se on jopa niin kuin myytävää kauppatavaraa. Se voi lisätä yrityksen mainetta tai sillä voi olla ikään kuin vakuutusarvoa, jos lähtee hakemaan yhteistyökumppaneita. Silloin voi osoittaa, että tämä on minun keksintöni ja mulla on joku tietty omistussuhde tähän keksintöön.
Minkälaisia hyviä patentteja on myönnetty? Voitte sitten kertoa jotain hyviä esimerkkejä?
No, esimerkiksi tällainen RSA-salaus. Tämä RSA-salaushan on menetelmänä pelkkää matematiikkaa. Eli se perustuu siihen, että saadaan aikaan salaus sellaisella algoritmilla, joka periaatteessa olisi tiedossa, miten sen voi purkaa, mutta se on käytännössä mahdotonta nykyaikaisella tietokoneella purkaa sitä salausta.
Okay.
Ja tästä saadaan tekninen keksintö sillä tavalla, että se nimenomaan kohdistetaan tähän tietoliikenteen salaamiseen. Tämähän on vanha keksintö. Tälle on myönnetty USA:ssa patentti vuonna 1983, eli se patentti ei ole enää voimassa, mutta toki tähän salaukseen liittyviä parannuksia on myöhemmin tehty ja patentoitu.
Onko jotain hyviä brändejä, joista voisi kertoa esimerkin?
Suomessahan on tietysti tietoliikennetekniikkaan, matkapuhelintekniikkaan liittyviä brändejä. Sitten on myöskin tiedon salaukseen ja virustorjuntaan.
Entäs maailmalta?
No, niitähän on paljon. Alkaen aina sitten tekoälysovelluksista.
Miten te patentti- ja rekisterihallituksessa erottelette semmoiset, jotka selkeästi täyttää patentoimisen ehdot? Eli minkälainen ohjelmisto täyttää ehdot?
Harkinta on aina tapauskohtaista. Eli se teknisen luonteen arviointi on se, mitä meidän pitää nähdä se keksintö määriteltynä. Silloin voidaan miettiä, että mikä tämän tekninen sisältö on. Ja sitten se perustyö, mitä me tehdään, on, että me selvitetään kaikista maailman tietokannoista, mitä meillä on käytössä, se, että mitä vastaavaan on aikaisemmin tehty. Onko tällainen ratkaisu jostain tunnettu aikaisemmin, tai onko tunnettu semmoinen, mistä päästään jollain loogisella askeleella tähän keksintöön.
Miten te tutkitte näitä hakemuksia?
Meillä on järeät hakutyökalut, tietokantahaku ja enimmäkseen patenttihakemusten tietokannoista, mutta myöskin tieteellisistä tietokannoista haetaan.
Niin, tietokoneohjelmien osaltahan tilanne on jossain määrin erilainen kuin perinteisen tekniikan osalta, koska siellä, kuten mainitsin sen kulttuurieron, niin joidenkin mielestä patentointi ei kerta kaikkiaan kuulu tähän maailmaan. Sen takia sitä tekniikan tasoa, niitä julkaisuja löytyykin sitten huomattavan paljon niin kuin muualta kuin patenttitietokannoista, ihan jopa tämmöistä keskustelupalstolta.
Yksi, mikä vielä on näitä patentoinnin perusedellytyksiä, oikeastaan ikään kuin patentoinnin perusperiaate on se, että se on ikään kuin vaihtokauppa, että sen patentin vastineeksi tämä keksijä paljastaa sen keksinnön. Eli siinä hakemuksessa täytyy esittää se keksintö semmoisella tarkkuudella, että toinen alan ammattilainen kykenee sen toisintamaan. Ja tässä voi olla ongelmaa näiden tekoäly- ja varsinkin neuroverkkokeksintöjen kohdalla, että se pitää kuvata riittävän tarkasti, että minkälainen se tekoäly on, miten sitä on opetettu, että sen tosiaan pystyy toisintamaan.
No kuinka tärkeää se on, että osaa hakea sitten oikein se, että osaa määritellä tämän hakemansa patenttisuojan, jos sä puhut tästä tekoälystäkin, niin onko se hirveän helppoa?
Se on yleensä sellaista, joka vaatii sen ammattilaisen mukanaolon nimenomaan tietotekniikassa. Patentin määritelmä, sehän on patenttihakemuksessa se, jota kutsutaan patenttivaatimukseksi. Ja se on sitten se, jolla operoidaan esimerkiksi oikeudessa, jos tulee patenttiriitoja. Sitä mahdollista loukkaavaa tuotetta verrataan tähän patenttivaatimukseen sana sanalta. Se joko loukkaa tai ei loukkaa sitä.
Kuka sen hakemuksen tekee sitten, jos sitä ei itse pysty tekemään?
Tähän on ammattilaisia patenttiasiamiehiä. Että meidän kokemuksen mukaan keksijä osaa luonnollisesti kuvata selityksessä sen keksinnön, niin että toinen alan ammattilainen sen ymmärtää, mutta yleensä keksijällä on vaikeuksia nimenomaan sen patenttivaatimuksen kirjoittamisessa, koska se vaatii kokemusta, se vaatii sen liiketoiminnan ymmärtämistä ja sen ymmärtämistä, että miten se siitä vaatimuksesta saadaan riittävän spesifinen, että se on tutkittavissa ja että sille voidaan myöntää patentti.
Ja sitten sen kuitenkin pitää olla riittävän laaja sillä tavalla, että se suoja on niin kuin liiketaloudellisesti järkevä. Et yksi kokenut patenttiasiamies sanoi, että tämä on varmasti toistettu muuallakin, että patenttiasiamies on ikään kuin epäonnistunut tehtävässä, jos se patenttihakemus menee läpi sellaisenaan, koska silloin siinä ei ole tutkittu niitä rajoja, joita voitaisiin saavuttaa sille suojapiirille.
Siinä patenttivaatimuksessa, niin mitä kaikkea siinä siis pitää tarkalleen olla?
Siinä pitää olla sen keksinnön kaikki välttämättömät piirteet. Näitä patenttivaatimuksiahan voi olla useita, että laajin on niin sanottu itsenäinen vaatimus, joka sisältää vähiten piirteitä. Ja sitten siihen voi tuoda lisää piirteitä, tällaisia valinnaisia piirteitä niin sanotuissa epäitsenäisissä vaatimuksissa. Ja niitä voi tavallaan käyttää sen käsittelyn aikana tämän patenttisuojan haarukointiin. Että jos vaikka se itsenäinen, se laajin vaatimus osoittautuu, että se ei ole uusi, niin voidaan katsoa, että no okei, jos sinne lisättäisiin näitä piirteitä ja näitä piirteitä, niin olisiko se sitten hyväksyttävissä.
Mites kilpailutilanteessa näitä asioita käsitellään? Että kilpailutilanteessa kilpailijan tulee osata sitten muuttaa tätä omaa ohjelmistoaan. Mites tätä muutosta sitten, muuttamista tehdään?
Yksi mahdollisuushan on se, että siihen lisää jonkun piirteen, ikään kuin siihen samaan keksintöön, joka kaventaa sitten sitä suojapiiriä johonkin spesifiin suuntaan. Ja jos se sitten vielä ratkaisee jonkun teknisen ongelman tavalla, joka ei ole ilmeinen alan ammattimiehelle, niin silloin se tarkennus ikään kuin voi olla myöskin patentoitavissa. Mutta nyt voi käydä niin, että se tarkennus riippuu siitä alkuperäisestä patentista. Joten tämä uusi patentti, sillä saadaan aikaan yksinoikeus, joka riippuu sitten jonkun toisen omistamasta yksinoikeudesta.
Tämähän ei ole millään tavalla kauhean yksinkertaista.
Tämähän johtaisi siihen tilanteeseen, että nämä molemmat osapuolet, jos ne saisi patentin, ne joutuisi hankkimaan lisenssit toisiltaan. Mutta suoraviivaisin tilanne, mitä kilpailijat tekee toistensa suhteen, että jos toinen saa patentin, niin tämä kilpailija katsoo tämän myönnetyn patentin, eli sen itsenäiset patenttivaatimukset läpi. Ja se yrittää tehdä sellaisen ohjelmiston, joka ei sisällä kaikkia niitä piirteitä, jotka on siinä myönnetyssä patentissa. Jos se onnistuu siinä, niin silloin tämä kilpailijan tuote ei loukkaa sitä patenttia.
Miten joku osaisi sitten tajuta, että hänen kannattaa hakea sitä patenttia?
jälleen kerran kannattaa kysellä, mutta tietenkään ei kannata kysellä keneltä vaan, koska silloin voi tulla paljastaneeksi sen keksinnön sellaiselle taholle, jolle sitä ei pitäisi paljastaa. Sen vuoksi niin kuin kannattaa tämmöisille luotetuille tahoille esimerkiksi PR-ohon soittaa, ja se palvelu on kaiken lisäksi niin kuin ilmaista. Ja sen jälkeen, kun siitä saa semmoisen yleiskäsityksen, niin sitten voi miettiä, että miten kannattaisi tästä eteenpäin. Kannattaisiko ottaa yhteyttä jo patenttiasiamieheen patenttihakemuksen valmistelemiseksi, vai onko niin, että tämä on kuitenkin niin tunnettu asia, että kannattaa miettiä jonkun muun keksinnön kehittämistä sen sijaan.
Tässä tuli muuten yksi asia esille, mikä meidän olisi oikeasti pitänyt sanoa tuossa jo ihan alussa. Eli jos olet tehnyt keksinnön, niin älä julkista sitä missään.
Se on ihan hyvä pointti tässä. Koska pelkkä tietokoneohjelma ei itsessään ole patentoitavissa, mutta jos se saa tietokoneessa aikaan tämmöisen uuden teknisen toiminnallisuuden, niin silloin se on. Voiko sen selittää näin yksinkertaisesti? Vai miten te sen selittäisitte? Mä koitan, että selitetään mahdollisimman monta kertaa, niin kuulijoillekin käy selkeäksi.
Siinä on kahdenlaisia teknisiä vaikutuksia, että tämä on yksi mahdollisuus esimerkiksi tässä virustorjuntaohjelmassa, että se tekninen vaikutus löytyy siitä tietokoneen toiminnasta. Mutta toinen vaikutus on se, että jos se tietokone ohjaa jotain ulkoista teknistä prosessia, vaikka paperin valmistusta paperitehtaalla, niin silloinhan se saa teknisen vaikutuksen aikaan siinä paperin valmistusprosessissa.
Ja tämä teknisyys tulee näkyä näin efektinä?
Joo. Ja jos on hyvin kirjoitettu patenttihakemus, niin siinä on sanottukin, että mitä tämä saa aikaiseksi.
Okei. Miten sitten tietokonepelit, niin kuuluuko ne patentoimisen alle?
Jos se, mikä siinä on uutta, liittyy esimerkiksi sen pelin sääntöihin, jos se liittyy johonkin sellaiseen, että miten saadaan pelaaja viihtymään, tai miten sitten tulee ikään kuin mielenkiintoisempi sen pelaajan kannalta, niin se ei ole patentoitavissa. Patenttilaissa sanotaan, että suunnitelmat, säännöt ja menetelmät pelejä varten eivät ole patentoitavissa, mutta että sitten kun se peli toteutetaan esimerkiksi tietokoneella, niin silloin siitä tulee tietokoneella toteutettu keksintö ja silloin se voi olla patentoitavissa siinä kuin mikä muu hyvänsäkin tietokoneella toteutettu keksintö voi olla patentoitavissa.
Miten niitä voidaan niitä pelejä patentoida?
No jos otetaan esimerkki siitä, mikä ei olisi patentoitavissa, vaikka joku kehittäisi semmoisen patentinhakupeliin, että siinä haetaan PRH:lta patenttia ja sitten joku hakee esteitä ja sitten katsottaisiin, että kuka saa lopulta eniten patentteja, niin siinä olisi kyse vain tällaisesta pelisuunnitelmasta. Ja sen toteuttaminen olisi todennäköisesti ennestään tunnettua. Mutta sitten voisi ajatella, että jos olisi vaikka semmoinen peli, jota pelataan yhtä aikaa eri puolilta maailmaa, niin siinähän tulisi heti tällainen kysymys, että kun tietoliikenteessä on viiveitä, että miten synkronoidaan näiden eri puolilla maailmaa pelaavien pelaajien tekemät siirrot niin, että ne pystyisi ikään kuin reaaliaikaisesti pelaamaan samaa peliä. Niin jos tähän kehittäisi jonkun ratkaisun, niin se tuntuisi lähtökohtaisesti, että siinä voisi olla jotain teknistä ja patentoitavaa.
Mites USA:ssa peliohjelmistojen patentointi on ilmeisesti vähän vapaampaa kuin Euroopassa?
Joo, koska heillä ei ole tätä teknisyyden vaatimusta. Toki käytännössä ei heilläkään voi patentoida niin kuin ihan pelkkää abstraktia ideaa, että siinä täytyy olla jotakin käytännössä teknistä, mutta se on edelleenkin vapaampaa kuin Euroopassa.
Paljonko tämmöinen patentointi maksaa?
Kokonaissumma on vaikea arvioida, se riippuu aina tapauksesta. Mutta että jos lähdetään siitä, että patenttihakemus pitää jättää jonnekin, niin jos se jättää patentti- ja rekisterihallitukseen, se on 500 €. Se kattaa uutuustutkimuksen ja keksinnöllisyyden arvioinnin. Tämän lisäksi sitten tulee asteittain nousevat vuosimaksut. Patenttihan voi olla voimassa 20 vuotta, mutta sekään ei ole kuin sadoista euroista vuosittain kysymys. Ehkä merkittävämpi osuus on sitten siinä, että se patenttihakemuksen laatiminen on todella niin kuin haastava tehtävä monessa tapauksessa ja siitä tulee jonkun verran kustannuksia sitten enemmän. No niin sitten jos ajatellaan, että lähdetään kansainvälistä patenttia hakemaan. Siis semmoista asiahan ei ole olemassa kuin kansainvälinen patentti tai maailmanlaajuinen patentti, vaan se on eri alueilla, niin kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa tai eri maissa erikseen. Niin silloin jokaisessa näissä alueista tämä hakee sitä patenttia erikseen ja silloin ne kustannukset alkaa kasvaa aika nopeasti.
Voiko tähän patentin hakuun saada jotain rahoitusta? Onko se mahdollista?
Kyllä, esimerkiksi Business Finlandilla on tällainen yrityksille tarjolla oleva innovaatioseteli, jota voi käyttää myöskin patenttihakemuksen laatimiseen. Se on 5 000 € suuruinen.
Se on ihan hyvä summa. Mites kun sä puhuit tuosta kansainvälisestä hakemisesta, mutta palataan sillä tavalla vähän takaisin, että kun sä oot täältä Suomesta hakenut patenttia, niin kannattaako lähteä hakemaan patenttia myöskin ulkomailta?
Tähän on rakennettu sellainen hieno mahdollisuus hakijoille, että saa ikään kuin kokeilla sillä ensimmäisellä patenttihakemuksella, että onko siinä keksinnössä patentoitavaa. Eli jos jättää vaikka PRH:lle ensimmäisenä hakemuksen, niin siinä on vuosi aikaa miettiä, että haluaako jatkaa sitä hakemusta ulkomaille. Ja sen vuoden aikana ehtii saamaan meiltä tutkimustulokset. Siitä voi jo päätellä, että jos vaikka löytyy esteitä, niin silloin tietää, että okei, tällä ei varmasti sitten saa ulkomailtakaan patenttia ja rahat säästyy. Mutta jos näyttää, että sille saa patentin, niin sittenhän se on signaali, että nyt voi harkita jatkamista sinne ulkomaille.
Voiko siellä ulkomailla tulla jotain yllätyksiä vastaan?
Patentoinnissa voi aina tulla vastaan yllätyksiä, että niitä ei voi koskaan poissulkea, mutta kyllä se kuitenkin aika hyvin suuntaa antaa jo se ensimmäinen tutkimus.
Mites nämä maiden lainsäädännöt, niin onko ne erilaisia vai samanlaisia? Miten Euroopassa ja USAssa, että jonkun verran tuossa jo asiaa käsiteltiinkin, että USAssa on vähän erilaista.
USAn ja Euroopan lainsäädännöt on jonkun verran lähentyneet toisiaan, mutta siinä tulee sitten se vaara, että niitä eroja on entistä vaikeampi havaita. Ja sitten tulee näitä yllätyksiä.
Onko jotain muita maita, mihin kannattaisi kiinnittää huomioon? Mites Kiina?
Kiina on varmasti tällä hetkellä maailman suurin patenttivirasto, että kyllä se on merkittävä.
Koko asia niin kuin riippuu, sitä pitää ajatella sen oman liiketoiminnan kannalta, että jos se tuote on sellainen, joka sopii jollekin tietyille markkinoille, niin silloin se patenttisuojakin kannattaa hakea sieltä. Että se patenttisuojan laajuus ei ole itseisarvo, koska patentointi joka tapauksessa on kustannuserä.
Jonkin verran puhuttiinkin tästäkin, mutta kertaus on opintojen äiti. Mitä yrittäjä hyötyy patentoinnista?
No ensinnäkin se patentti tai patentit vaikuttavat sen yrityksen arvoon. Sitten niistä voi saada lisenssimaksuja ja sitten se patentti on arvopaperi, jonka voi myydä. Ja sitten voidaan käyttää markkinoinnissa, saatu aikaan tällainen patenttiratkaisu. Meidän yrityksemme on sen saanut aikaan. Se on yrityksen brändin kasvattamisen väline.
Mennään vähän ohjelmistoalan tulevaisuuteen. Miltä se näyttää täällä Suomessa tällä hetkellä?
Se näyttää aika hyvältä. Suomessahan on pitkät perinteet, osaamista on, korkea koulutustasoa löytyy. Ja nythän Suomessakin on pinnalla nämä, mitä on maailmallakin pinnalla, tekoäly, esineiden internet, big data, lohkoketjut. Kyllä tätä osataan meillä.
Mitäs sitten muualla?
Suomi kyllä seuraa aika pitkälti kansainvälisiä trendejä näissä. Ne on ne kuumat asiat myöskin maailmalla.
Ollaanko me vähän niin kuin kärjessä tässä teknologiassa ja softapuolessa?
Ainakin Suomessa on hyvin korkea koulutustaso ja sitten tämän tietoliikennetekniikan perinteiden mukaisesti meillä on niin kuin kokeneita asiantuntijoita, jotka on osa lähtenyt sitten muihin yrityksiin ja kehittää jotain ihan muuta, vaikkapa terveysteknologiaa tai jotain muuta.
Hyvä. Eiköhän me saatu tällä kertaa äärimmäisen paljon arvokasta tietoa. Arvokasta tietoa podcastiin. Tällä kertaa me puhuttiin softapatentointiin liittyvistä oikeuksista ja vieraana mulla oli täällä johtavat tutkija-insinöörit Antti Salmela.
Kiitos.
Ja Olli-Pekka Piirilä. Kiitoksia paljon.
Kiitos.
Lisätietoja asiasta Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta osoitteesta prh.fi tai soittamalla PRH:n asiakaspalveluun. Kuullaan seuraavassa jaksossa.